Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës se premte 18 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se partive politike në Kosovë u mungon kontrolli brendshëm financiar. John Kerry sot e kryeson mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Sirinë. Këngëtarja Rita Ora e ka paditur kompaninë e reperit Jay-Z. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry e kryeson seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në përpjekjen madhore ndërkombëtare për përfundimin e luftës civile 4-vjeçare në Siri. Para mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, zoti Kerry do ta kryesojë takimin e grupit të mbështetës së ndërkombëtar për Sirinë me synim që të arrihet përkrahje e përbashkët për armë pushim në Siri dhe negociata politike, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Rëndësia këtyre takimeve është theksuar në raportin e gjeshëm të Kombeve të Bashkuara se konflikti në Siri me gjas ka shkaktuar që numri i refugjatëve dhe i personave të zhvendosur në botë ka rritur rekord të ri këtë vit prej afro 60 milion njerëzve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter dje ka vizituar Irbilin, kryeqytet i rajonit autonom kurd në Irak, në kuadër të vizitës së tij të paparalajmëruar në Irak. Ai është takuar me presidentin kurd Masud Barzani dhe komandantët e koalicionit që luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Mbrëm, zoti Carter është takuar edhe me forcat e operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara. Sekretari Carter tha se Barzani e ka siguruar atë se forcat kurde do të marrin pjesë në përpjekjet e koalicionit për të rrethuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për të rimarrë qytetin Mosul, që prej vitit të kaluar është nën kontroll të militantëve. Në tutje, Carter theksoj se dërgesa ardhshme madhore armeve nga Shtetet e Bashkuara për kurdët do të përfshi pajisje të mjaftueshme për armatimin e plotë të dy brigadave kurde, të cilat pastaj do të ishin të gatshme të bashkohen në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul. Ai ka paralajmëruar se këto armatime mund të arrijnë brenda disa javëve. Një zyrtar izraelit të thotë se Izraeli dhe Turqia kanë arritur marrëveshje preliminare për normalizimin e raporteve të tyre, përfshirë kthimin e ambasadorëve në të dy vendet. Ky zyrtar i ka thënë dje agjencisë Reuters se marrëveshja është arritur gjatë takimit aktual në Zvicër ndërmjet të dërguarit izraelit Joseph Kie Hanover dhe nën sekretarit të Ministrisë së Jashtme turke Feridun Sinirlioglu. Zyrtar turq që kanë konfirmuar mbajtjen e bisedimeve, por thonë se nuk është arritur kurfar marrëveshje. Ata theksojnë se përpjekjet për normalizim po vazhdojnë. Dikur një aleancë fuqishme turko-izraelite është shkatruar në mënyrë dramatike nën presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili më pare ka udhëhequr Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim me rrënjë islamike. Këngëtarja britanike Rita Ora, shqiptare me origjinë nga Kosova, dikur e favorizuara e reperit të njohur Jay-Z, dje e ka paditur atë duke kërkuar që të largohet nga firma e tij, me që interesat e kësaj kompanie janë fokusuar tjetërkund. Këngëtarja Rita Ora mbetet shumë e popularizuar në Britani dhe vendet të tjera. Aktualisht në Britani, ajo ishte antare jurisës programi televiziv garues muzikor X Factor, por prej vitit e 2012, kur ka debituar, nuk e ka publikuar asnjë album, raporton agjensia AFP. Në padinë paraqitur në një gjykatë në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, Rita Ora thot se ajo ka pasur incizime të shumta, që ka shpresuar se do t'i paraqiteshin publikut në formë të albumeve, por në këtë aspekt ishte penguar nga kontrata saj me kompanin Rock Nation të reperit Jay-Z. Kompania Rock Nation nuk ka dhënë komente të menjëhershme për këtë çështje. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, partive politike në Kosovë ju mungon një kontroli brendshëm financiar, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata kërkojnë që burimet e financimit të partive politike të mos mbeten të fshehta, por të jenë të njohura për opinion. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka theksuar se partit politike do të duhej të informonin publikun për mënyrën e financimit.
Bizneset një farforme fatkeqësisht janë orientuar në financimin e gjitha partive politike dhe kushdo që vije në pushtet atëherë kërkojnë nga to që kë investimi tyre të kthehet në përmjet të tenderve.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga organizata Qohu ka treguar se në bazë të një studimi të bërë kanë evidentuar se janë bizneset apo individ të cilët financojnë partit politike e të cilët më pas shpërblejnë me tender publik.
Në një ulëmtim që organizata Qohu bashku me temën kosovar për gazetari ulëmtuese që ka bo, ka rezultuar që prej vitit 2007 deri në 2014, financuesit e partive politike kanë marrë 442 tender, ku kanë përfituar për afërsisht 220 milion euro në përmes procesit e ndërimit publik.
Financimi transparent i partive politike është kërkesë edhe e Bashkimit Evropian dhe përsëritet në raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Aty thuhet se transparenca e financimit të partive politike paraqet një komponent esenciale të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka treguar se për 3 vite radhazi, partitë politike në Kosovë nuk kanë pasur auditim. Kjo për arsye se Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike në Kuvendin e Kosovës ka dështuar të zgjedh grupet e auditorëve që do të bëjnë auditimin e partive politike.
Pra që 3 vite pikërisht deputetët që janë anëtarë të këtij Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, qëllimisht se s'kemi arsye tjetër, nuk gjejmë arsye tjetër për shpjeguar pse ata nuk janë gjendje që të hapin një konkurs, edhe pse lejojnë që dy konkurset e mëparshme që janë hapur për selektimin e auditorëve që do të auditojnë raportet financiare të partive politike kanë dështuar. Pra është çështja e vullnetit politik tyre të munguar dhe është çështja e përgjegjësisë tyre të drejtpërdrejtë.
Sipas ligjit për financimin e partive politike, subjekti politik i cili pranon një kontribut, origjinën dhe preardhjen e të cilit kontribut dhënësi nuk mund ta dëshmoj, detyrohet që brenda 2 javëve t'i njoftoj organet kompetente për vërtetimin e preardhjes së këtij kontributi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë, por edhe problemet në zhvillimin ekonomik, kanë ndikuar që dërgesat e qytetarëve të Kosovës, të cilët jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të jenë burim kryesor i të ardhurave në Kosovë. Por shqetësim sipas ekspertëve për çështje ekonomike, mbetet se remitencat ende vazhdojnë të shfrytëzohen për shpenzime ditore e jo për ndonjë investim. Kronike Nadije Ahmetit.
Janë mbi 22% të familjeve që pranojnë paranë nga të afërmit e tyre e që në shumicën e rasteve shfrytëzohen për konsumim ditor. Në mesin e kësaj përqin